эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами, как обычно, Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 сентября, четверг, и сегодня мы будем говорить о таком. Очередная передача заключенных группировкой ЛНР. Эдем Бекиров, крымчанин, освобожденный при обмене.
То есть судья даже не дочитал до конца, что освободить зал осла.
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге может быть демонтирован.
Здесь до сих пор есть люди, которые это видели.
Золотое Луганское и Богдановка-Петровская Донецкой областей – следующие точки развода войск, по словам Владимира Зеленского. Насколько Украина готова к разводу? Ведь представители группировок ЛДНР настаивают, что это условие встречи в нормандском формате. Как это будет происходить? И как относятся к разводу местные жители и военные? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях фронтовые корреспонденты «Радио Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир, которые в очередной раз готовятся к поездке в регион освещать возможный развод войск, а также военный эксперт, содиректор внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Как обычно, звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Двое украинских военных погибли, еще один получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливали позиции вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о четырех обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиновато и Докучаевска. Группировка ЛНР передала украинской стороне 50 осужденных граждан Украины, которые находились в тюрьмах на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что это уже седьмая передача украинских граждан. С декабря 2018 года, по данным Денисовой, с оккупированной части Луганской области уже перевели 373 человека, из них 105 человек уже освобождены. Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Такое решение сегодня принял Совет ЕС. Санкции продлили на полгода, до 15 марта 2020 года. Меры предусматривают замораживание активов и ограничения на поездки в ЕС. В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Официально Киев не прекращал работу по расторжению двухсторонних договоров с Россией. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос «Радио Свобода». Таким образом, ведомство прокомментировало информацию российского издания «Коммерсант» о замедлении процесса денонсации договоров. По данным МИДа, такая же работа ведется и в отношениях Украины с Содружеством независимых государств. В ведомстве отметили, что продолжительность процесса пересмотра договорной базы Киева с Москвой и СНГ связана с процессом формирования органов власти после президентства. Президентских и парламентских выборов в Украине. Напомню, что на должности министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сменил Павла Климкина. Напомню также, что договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие с 1 апреля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины вызвало для разъяснений посла Чешской Республики в Украине Радека Матулу. Поводом для этого стали сообщения о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». По сообщениям чешских СМИ, представители организации обсудили с Земаном вопрос... Цитата: «большей автономии Закарпатской области в Украине». В украинском МИДе заявили, что будут реагировать на любые попытки поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны. Напомню, что официально Чехия поддерживает территориальную целостность Украины, а также является участником режима санкций, введенных Европейским Союзом за аннексию Крыма и поддержку России и боевиков на Донбассе. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 13 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Мы будем говорить о том, где Владимир Зеленский еще планирует разведение войск на Донбассе. Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Также ваши вопросы можете задавать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Группировка ЛНР передала практически всех заключенных, которые захотели отбывать наказание на подконтрольной Украине территории. Сегодня они передали 54 человека. Тем временем формирование ДНР заключенных не передает. Почему? Пытался выяснить Алексей Виноградов.
Передача заключенных из оккупированной части Луганской области проходила в серой зоне возле прифронтового города Счастье. Группировка ЛНР передала 54 человека. Один из них уже должен выйти на свободу, так как у него закончился срок заключения. Еще у 7 человек этот срок подходит к концу. Всех отправили в Старобельский СИЗО. Оттуда их распределят по колониям в других регионах страны. Среди тех, кого сегодня передали, лисичанин Игорь. Говорит, что попросил о переводе, чтобы была возможность общаться с родными, с которыми не было контакта с самого начала конфликта.
Даже свои родные и близкие поближе туда.
Это уже 7-я передача со стороны группировки ЛНР, начиная с декабря прошлого года. Всего передали 373 человека. 105 из них уже на свободе, говорит омбудсмен Людмила Денисова. На этом с группировкой ЛНР процесс передачи практически завершили. Почти все, кто хотел перевестись, уже находятся на подконтрольной Украине территории. Осталось несколько человек, но по ним договоренностей пока нет. А вот с группировкой ДНР достигнуть прогресса до сих пор не удается. В декабре прошлого года они передали 13 человек, и на этом все застопорилось.
Будем продолжать перемоги из Донецкой стороны, для того, чтобы теж нам віддали цих людей, цих громадян України, які хочуть вже повернутися сюди на контрольовану територію, щоб відбувати покарання або бути звільнені. Але поки нам таку відповідь дають, що питання на розгляді керівництва.
Также группировки ЛДНР не соглашаются передавать на подконтрольную территорию заключенных, которые имеют прописку на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Вони нам не віддають, тому що вважають їх власними громадянами. Ще у нас одне питання до Криму, така ж сама історія. Вони говорять, що це належать вони до Російської Федерації, а Російська Федерація такі запити не робить.
Кроме этого, группировки ЛДНР не признают решения украинских судов, которые касаются пересчета срока заключения по закону Савченко. Поэтому заключенные, которые на украинской территории уже были бы на свободе, продолжают находиться в группировках за решеткой. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют ватебаутизм, в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции в СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью ватебаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
4,5 года провел в тюрьме Валерий Кирсанов, человек, которого называли корректировщиком обстрела Мариуполя. Тогда, в январе 2015 года, в результате удара градами погибло 30 человек, больше сотни получили ранения. Сейчас Кирсанов на свободе, живет недалеко от места трагедии. Как это произошло и что об освобождении думает в Мариуполе? И кто еще из боевиков вышел из СИЗО? Об этом в материале Ярослава Кречка.
Частный сектор на левом берегу Мариуполя. Донбасс реалии в поисках человека, которого называли корректировщиком обстрела микрорайона «Восточный».
Он прошивается, но сейчас нет.
Не собирается никуда из Мариуполя уезжать?
Он не докладывает, что он думает, что хочет.
Матери Валерия Кирсанова оставляем свой номер телефона. А она уверяет, ее сын ни в чем не виноват. Январь 2015-го. В результате удара градами десятки погибших, больше сотни раненых.
Александр, сильно перестарал. Пошло по домам, по девятиэтажкам, по частному сектору, Киевский рынок, короче.
Голос в перехваченном СБУ разговоре как раз Валерия Кирсанова. После задержания он признался, передавал координаты украинских военных боевикам.
До конца 2014 года я работал в ГАИ. Визуально знал, где находится техника, живая сила ВСУ. В черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google Земля, и мне выбивались координаты.
В целом, точку в расследовании поставили в прошлом году. СБУ обнародовало доказательства участия в обстреле подразделений армии Российской Федерации из 200-й Печенской бригады и 2-й Таманской дивизии. 7 российским военнослужащим и 4 боевикам группировок ЛДНР сообщили о подозрении, объявили в розыск, но реально все эти годы за решеткой находился лишь Валерий Кирсанов. Суд назначил Кирсанову 9 лет тюрьмы, но по так называемому закону Савченко, когда день в СИЗО приравнивается к 2 дням в колонии, срок пересчитали, и спустя 4,5 года он на свободе. На выходе из СИЗО Кирсанова встретили мариупольские активисты, забросали помидорами и облили зеленкой.
Сегодня в Донецке, в Луганске мы знаем, да, что там расстреливали наших патриотов просто за то, что они были с флагом Украины. А у нас демократия. Сегодня выпускают боевика, корректировщика, вина которого доказана, и он спокойно ходит в городе, где в 20 километрах продолжается война.
Свою вину бывший гаишник ни на суде, ни в разговоре с активистами не признал.
На свободе Валерий Кирсанов также заявил, покидать Мариуполь не собирается, и поселился всего в паре километров от места трагедии.
Донбасс реалии несколько раз безрезультатно пытались застать его дома. На оставленной матери телефонный номер Кирсанов так и не позвонил. Молчат и его соседи. Чтобы понять, что мариупольцы думают об освобождении Кирсанова, Донбасс реалии отправляются на место трагедии. Там, где в январе 2015-го был настоящий ад, сейчас размеренная провинциальная жизнь.
Не могу ничего сказать. Ну, как я могу знать, если я не знаю, допустим. Виноват, не виноват.
Нам то, что влили, то влили. Понимаете, похоже, что он виноват, правильно? Должен ответить. Я не знаю, мне страшно. А вдруг повторится?
А вы понимаете, сейчас такое время, что вот я предвзято к вам отношусь. Я говорю, вот этот человек наводчик. И все. Ну, они сейчас начнут говорить, а доказательства, правильно. Ну, они доказательства с земли копают все. Это очень все по-белому написано. Надо человека обвинить запросто.
Если честно говоря, я нашему суду не очень доверяю. У нас все подгоняет так, как удобно. Мне кажется, просто нашли козла отпущения. Виноваты те, кто начал войну.
Мариупольских активистов возмутил не только случай Кирсанова. В этой, казалось бы, неприметной многоэтажке под домашним арестом находится подозреваемый в терроризме Роман Джумаев. В 2016-м Джумаев дал интервью белорусской службе «Радио Свобода». Признался, был боевиком так называемой интербригады «Пятнашка», участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево. В 2017-м его задержали в Украине. Суд над ним продолжается. В начале августа Джумаева из СИЗО отправили под домашний арест. Живет Джумаев с бабушкой. Она и вышла во двор возмущаться нашему приходу. Уверяет, ее внук не воевал. Донбасс реалии показали Анне Михайловне его фотографии с оружием в руках.
Хорошо, если даже, ну так мало ли, боже мой, да может товарищ там, так, ему же интересно, но дурное, сколько ему было. У него в этом товарищ был.
Ну это он, да, собственно?
Я не знаю, я переслепая, я не вижу. Верно, может, люди хотели свободно, чтобы жили как самостоятельный Донбасс. Как вот в Латвии, вы знаете, а не то, что против Украины там, да. Что оно понимало, господи.
Если Роману Джумаеву еще предстоит получить приговор суда, то Валерий Кирсанов теперь свободный человек. Ярослав Кричко, Евгений Головин, Донбасс реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Золотое Луганской области, Богдановка, Петровская, Донецкая. Это следующие точки развода войск, по крайней мере, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Насколько Украина готова к разводу? Ведь представители группировок ЛДНР настаивают, что именно это одно из условий встречи лидеров стран нормандского формата. Как это будет происходить и как относятся или могут отнестись к этому разводу местные жители и военные? Об этом мы поговорим с фронтовыми корреспондентами Украинской службы Радіо Свобода Андрієм Дубчаком і Мар'яном Кушніром. Парні, здравствуйте.
Вітаю.
Добрый день.
Мои коллеги вот в очередной раз собираются поехать на Донбасс, освещать вот этот вот возможный развод сил вдоль линии соприкосновения. Это одна из тем, которые они хотят рассказать вам. Также к нашим разговорам здесь присоединится военный эксперт, содиректор внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Ваши ожидания от возможного развода сил и средств в двух новых точках на линии соприкосновения. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, расскажите, почему едете? Есть информация о том, что вот состоится этот развод войск в этих двух новых точках?
Ну, перед всем, Володимир Зеленский під час обміну полоненими, так і в'язнями Кремля сказав про те, що от це буде один із етапів це розведення військ в Золотому і Петрівським. Це він сказав під час, скажімо так, брифінгу журналіста. І, власне, це зацікавило, оскільки там уже в 2016 році відбувалося розведення сил та засобів, зокрема в Золотому, в Петрівському. Це показували на телекамери, туди привозили купу журналістів. А, власне, через, здається, два роки, це в 2018 році, сусідній населений пункт біля Золотого, це Катеринівка, там зайшли українські війська, а тоді зайшла, здається, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка зайняла і взяла під контроль, так би мовити, сіру зону, це Катеринівка. Я був там буквально тиждень після, от, скажімо, звільнення Катеринівки, і це фактично відсунуло оце розведення. А крім того, в районі Золотого також є там такий дім Павлова, там теж війська просунулися. І чому просунулися? Тому що
українські війська?
Збройні сили України. Чому просунулися, як вони пояснюють, це тому, що це створювався такий фактично вакуум, і оцей вакуум хтось заповнював. А хто заповнював, це контрольовані Росією сили. Там, як відомо, є така залізнодорожна колія. Для тих, хто не розуміє, там Золоте – це в районі КПВВ Золоте, яке не відкрилося, так, і це ліворуч. Там є така колія, і от якраз до цієї колії часто підходили різні диверсійні групи. Зокрема, ми з Андрієм були свідком, як там підірвався цивільний. Принаймні, так, спочатку констатували, що це цивільний, а враховуючи те, що ми слідкували трішки за цією темою, спілкувалися, то військові і поліцейські з гірського підозрюють, що, скоріш за все, це не був цивільний, а безпосередньо бойовик, який ставив розтяжку і сам на ній підірвався. Тобі ж, туди заходили диверсійні групи, туди заходили різні люди, які творили диверсії, клали всякі штуки, які не потрібно класти туди, і, очевидно, це наражало на небезпеку цивільне населення і військових Збройних сил України. Тому, таким чином, як пояснили військові, їм потрібно було покращити тактичне положення, вони зайшли. Що це може означати? Це може означати, як на мене, те, що ні в Золотому, ні Богданівка-Петрівське, де теж сили наблизилися одне до одного, не спрацювала зона розведення. Не спрацювала, ну, це було таке рамкове рішення для розведення, для стабілізації ситуації, але сили підходили все ближче, там хутір Вільний той же самий, Золоте, дім Павлова, туди зайшли військові, тут там же ж почалися обстріли цих будинків, до того вони тривали, і там з териконом перестрілювалися, а відповідно був контакт, було загострення, і, очевидно, розмежовувати чи зближувати там не вдавалося.
Сейчас будет новая попытка, планируется именно в этих двух точках.
Буде, до речі, в Петрівському, а за останню інформацію, саме Петрівське, яке контрольоване російськими силами було, там бойовики, наскільки от я отримав таку інформацію, відійшли з самого населеного пункту, він в 2014 році, за нього воювали там українські військові, але так чи інакше лінія стабілізувалася, і Богданіково-Петрівське, це така от два населених пункти, між якими є якийсь такий невеличкий контакт, так? Ну, як невеличкий? Після оголошення перемир'я саме в цьому районі були перші вбиті українські військові, це четверо військових, морпіхів, після 21-го, якщо я не помиляюся, липня, коли було оголошено чергове перемир'я, там хлібне перемир'я в Мінську, після того були перші жертви, це чотири морпіхи. Це саме на цій точці, де повинно бути розведення.
Давай відмітимо для наших слухателів, Богданівка під контролем Вооружених сил України, Петровська під контролем групіровки.
Саме так. До речі, Богданівка це такий невеличкий закритий населений пункт, який там стоїть шлагбаум, військові, і в ньому живе 10 людей. Я там нещодавно був, до речі, як і в Золотому, був скільки, ну, місяця півтора тому, якраз вже перед оголошенням перемир'я, ну і, власне, бойові дії там не припинялися, як військові казали, бойові дії не припинялися, а завжди вечір, як завжди, як добрий день. Обстрелы.
Андрей, к тебе вопрос. Вот в этих потенциальных точках разведения войск, Золотое и Богдановка, Петровская, военные или местные, как они себе объясняют, почему именно тут решили развести силы и средства? То есть, есть ли там какие-то вот особенные, ну, особенности этой территории?
Ну, насколько я знаю, біля Золотого є залізна дорога, яка наразі ржавіє, да, раніше по ній ходило багато составів на Алчевськ, на Луганськ. А крім того, в Золотому КПВВ,
так і не відкрите, да, зі сторони сепаратистів.
Зі сторони, да, російських контрольованих сил воно не відкрите, з української сторони воно відкрите, да. А як мені це пояснювали місцеві і деякі військові, що для, ну, контрольованих Росією збройних формувань стратегічно і тактично невигідно відкриття саме Золотого КПВВ, для них набагато вигідніше відкриття КПВВ у Щасті. І навпаки, для української сторони невигідно відкриття у Щасті, вигідно у Золотому. Ну, і такий от конфлікт інтересів, тобто він саме і сприяв тому, що КПВВ не працює досі.
Тут варто пояснити геологічно, якщо порівняти там Щастя і Золоте, то в Золотому безпосередньо українські військові знаходяться на панівних висотах. Тобто вони контролюють теоретично навколишні відстані на декілька кілометрів. І вони можуть фактично гарантувати безпеку, оскільки в них там є якийсь вогневий контакт. В Щастя ж навпаки відбувається так, що панівна висота буде набагато далі, ніж місто Щастя, ніж відомий міст, який там є через річку Сіверський Донець, здається, і бойовики знаходяться навпроти, Весела гора, вона є на висоті, вона якраз фактично контролює Щастя. Тобто тут же ж збройним силам, там прикордонникам, українським силовикам вигідно, аби в Золотому відкрилося для того, щоб могли гарантувати безпеку, оскільки не знають, як поведуться проросійські сили.
0800-300-403, напомню, номер прямого ефіра, дзвінки со всей території України, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Друзья, с вашей точки зрения, нужны ли вот это вот разведение войск, и понятно ли вам конкретно, зачем это делается? Андрей, чтобы наши слушатели понимали, расскажи про маршрут вашей поездки и вот вообще цель этой поездки.
Ну, це будуть точки розведення потенційні, саме Золоте і Богданівка. І також ми хочемо робити репортаж про дітей на лінії конфлікту і зробити фоторепортажі, відеорепортажі, і якщо у когось є якісь там проблеми великі в цих місцях, ми можемо приїхати, зробити про це репортаж. Тому,
то есть это будет такой интерактивный, да, онлайн-дневник, вы так, будете ездить, да, и описывать, что вы видите вокруг, да, как относятся к этому военные, местные, к потенциальному
разведению? Абсолютно, да, это будет полная картина того, что отбывается сама на своих точках.
Андрей, если вспомнить вот эти предыдущие разведения войск, о котором говорит Марьян, в 2016 году, как тогда относились военные? Сейчас вы только поедете узнавать, да, вот их настроение после обмена пленами, может быть, в связи с этим у военных вот есть воодушевление, как есть это вот у многих украинцев, да, надежда на мир. Как тогда они к этому относились? Как к отступлению?
Да, звісно, вони не вірили в те, що буде якесь розведення, що можливий перемир'я, але наразі нова мітла метає по-новому, і тому все можливо.
А от, да,
я був в Станиці Луганській під час перед другим етапом розведення сил та засобів, і, власне,
То есть в июні цього року, да, коли вдалося
це зробити? Оце от якраз те розведення, яке відбулося, і військові неоднозначно ставилися до таких розведень. Розумієте, діло в тому, що в будь-яких населених пунктах, в будь-яких точках розведення є земля, за яку військові воювали. І так чи інакше, на певних ділянках загинули їхні побратими. І їхнє ставлення буде очевидним, тим, що їхні друзі, їхні побратими, люди, з якими вони стояли, заплатили крові за кожен клаптик землі, а їм доводиться його здавати по великому рахунку. Тому що вони пояснюють згодом, що, як я вже й казав, є вакуум, і цей вакуум хтось заповнює. Тобі ж, є ділянка в 2 кілометри, і хтось туди зайде. В тому ж Золотому стояли військові, з якими я спілкувався, і сказали, ну, якщо ми зараз звідси відійдемо на кілометр, то та сторона обов'язково зайде сюди і займе її, а потім вибиває її, і ціною якого життя. Так пояснюють військові. Цивільні ж радіють тим, що якщо не буде обстрілів, якщо не буде бойових дій, то у них життя налагодиться, хоча б якось. Їм головне, аби не стріляли. Очевидні правильні речі. Чи спрацює воно чи ні, як показала практика, з 2016 року в двох точках розведення не спрацювало. В Станиці Луганській всім відомо, що бойові дії давно припинилися, і там є природній бар'єр, який розділяє можливості ріка. Воювати. Це ріка. В Золотому немає природного бар'єру. В Богданівка-Петрівське немає природного бар'єру. Очевидно, групи будуть намагатися підходити і розвідувати ситуацію, яка відбувається там. Тобто ж, це будуть провокації, це буде поновлення бойових дій, і, очевидно, зможуть ті чи інші сили підійти і поновити якісь певні бойові дії. Але вже території ніхто поновлювати не буде. Такі думки висловлюють і військові, і такі думки, до речі, і деякі цивільні висловлюють. В Станиці Луганській ми зустріли людей, які побоюються того, що раптом бойовики можуть дійсно зайти всередину Станиці Луганську, і вже люди, які патріотично налаштовані, будуть там їх будуть, не знаю, щось з ними робити. Звісно, це можливо працює якась пропаганда тієї чи іншої сторони, але такі побоювання висвітлюють.
Андрій, от в будущем, возможно, буде дуже велике внимание уділено, в частности, тому Богдановке Петровскому, как это выглядит вообще? Что это за местность такая, вот, чтобы понимать, где собираются разводить силы?
Степ. Потенційно це досить небезпечна ділянка, яка може бути використана збройними формуваннями, контрольованими проросійськими силами для обходу Маріуполя. Да? Тому це степ і холми. Да? Тобто на цих холмах і в цих ярах розташовано досить багато укріпрайонів, першої ешелони оборони і другої ешелони оборони, які унеможливлює фактично прохід і обхід Маріуполя. Да?
Це фактично... гораздо більш складний участок, да, чим станиця Луганська, хоча б для моніторингу цього розведення.
Да, враховуючи те, що всі експерти говорять про те, що маріупольський напрямок найбільш небезпечний, тому що Росія може чи могла, чи може прориватися в напрямку Криму, робити сухопутний коридор. І саме тому тут досить завжди були активні бойові дії і така ешелонована оборона української армії.
Тут варто додати, що маріупольський напрямок, він є більш таким рівним, тобто це більший степ. А де степ, як пояснюють військові, дуже часто говорять, називають таку фразу «танка опасне місто». Тобто туди можуть йти танки. Танки – це велика страшна сила, проти якої важко боротися дуже часто з автоматами. І, відповідно, там є ризики, там завжди були ризики прориву хоча б до Маріуполя, а далі вже коридор до Криму. Це найбільша проблема. І, очевидно, це така лінія, де зараз точаться бої.
От в преддверии слухов, в преддверии возможного розводу войск в двох нових точках, Родион Мирошник, представитель группировки ЛНР в мінських переговорах, написал в Фейсбуке следующее. Давайте послушаем.
Киев наращивает вооружение в местах разведения. Это украинский способ подготовки к нормандскому формату. Миссия ОБСЕ зафиксировала, что ВСУ подтягивает тяжелое вооружение к Петровскому. А в Золотом обнаружили новые траншеи и размещение украинских позиций непосредственно рядом с жилыми домами. Петровское и Золотое – участки, где должны быть разведены войска на следующем этапе после станицы Луганской. Уже три заседания в Минске условия разведения согласовать не получается. Украинская сторона выдвигает новые условия, которых нет в соглашении о разведении сил, подписанного еще в 2016 году. При этом разведение – ключевое условие для проведения саммита в нормандском формате, который так выпрашивает Зеленский. Родион Мирошник, представитель группировки ЛНР на переговорах в Минске.
Подключим к нашему разговору военного эксперта, содиректора внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельникова. Он с нами по телефону. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, по вашей информации, действительно это условие нормандского формата, как говорит Родион Мирошник, вот разведение сил и средств в этих двух новых точках?
Дійсно, домовленості по трьом ділянкам були досягнуті вже кілька років тому назад, але, як ми всі знаємо, процес буксує і цьому є багато причин. Ну, я принаймні назвав би дві. Це відсутність, чи вірніше двоєдина причина. Це відсутність довіри між сторонами конфлікту, причому треба розуміти, що мова повинна йти про Україну і Росію, а не ДНР, ЛНР, як сторони конфлікту. І про відсутність належного посередника, який міг би заповнити цей вакуум довіри.
Как вы думаете, вот действительно уже говорят о том, что Франция готова принять саммит нормандского формата до конца сентября. Можно ли надеяться, что вот начнется разведение сил и средств до конца сентября, в ближайшее время, в этих двух новых точках, Петровском и Золотом?
Перше, що стосується наступної зустрічі в нормандському форматі, схоже на те, що зараз дійсно є інтереси усіх сторін для того, щоб зустрітися. До цього вже були наміри висловлені іншими учасниками, і зараз, схоже, начебто Росія також має свої якісь певні види на цю зустріч. Також можна очікувати, що всі сторони, чи принаймні дві сторони, Україна і Росія, будуть створювати певні переговорні позиції для наступних переговорів. Останній обмін полоненими – це був один з таких кроків, чи одна з цілей, яка переслідувалася Росією. І що Росія ще зробить, там можуть бути як заходи ескалації, так і деескалації. Тобто, якщо Росія вибере варіант деескалації, то тоді можна сподіватися на, принаймні, початок розведення ще на тих двох ділянках.
Без цього розведення може ли состояться саміт?
Саміт може відбутися, тому що... Схоже, як я вже сказав, що в Росії є теж певний інтерес. Ну, один із них – це те, що Путіну критично важливо демонструвати, що він не є в ізоляції, і підтверджувати це подібними зустрічами.
Алексей, еще такой вопрос по поводу выбора места разведения. Вот больше всего вопросов вызывает Богдановка-Петровская. С вашей точки зрения, почему было согласовано именно эта точка для разведения сил и средств? Вот в степи, где все испещрено вот этими блиндажами, окопами...
Мені важко сказати, оскільки я не володію оперативною чи там тактичною обстановкою настільки добре, як наші військові чи учасники переговорів, які домовлялися про ці точки. Але тут варто розуміти, що, мабуть, не варто надто багато уваги зосереджувати, а чому саме ця точка. Тому що стратегічна мета подібних ініціатив – це почати щось. Це не є вирішення конфлікту. Тобто це лише перші кроки, які можуть в майбутньому теоретично призвести до якогось взаємоприйнятного політичного рішення. Але погана новина в цьому полягає, що наразі сторони конфлікту Росії, Росія та Україна мають абсолютно несумісні інтереси. Тому реалізація подібних ініціатив, вона дуже корисна, вона може створювати умови для наступного мирного договору. Вона призведе, очевидно, до зменшення кількості втрат. Але ми повинні бути свідомі того, що це навіть не початок ще врегулювання конфлікту. Тобто це спроба робити перші кроки. Тому я кажу, не так важливо, де ці ділянки. Вони важливі в якомусь військовому тактичному плані, але в плані політичного врегулювання головне, щоб ці ділянки були, щоб процес рухався.
Алексей, последний вопрос к вам. Как это будет выглядеть в итоге? Как вы себе представляете? Вот, допустим, состоится развод сил и средств, кроме станицы Луганской, где он буксует сейчас, да, не строится мост с большими проблемами в Петровском и Золотом. То есть это будет такая большая серая зона, куда будет запрещено вот входить противоборствующим сторонам. Как вы себе представляете это?
Дійсно, мета цього створити, ну чи принаймні це, як можна образно сказати, якісь пілотні проекти. От, але більш широка мета – це те, що, власне, було записано, чи досягнути домовленості з самої першої мінської зустрічі нормандського формату. Це те, щоб розвести сили, принаймні, на дистанцію вогню з вогнепальної зброї. І розвести важкі озброєння на встановлені відстані, щоб вони не могли досягати противника. Тобто це зменшення втрат, це, грубо кажучи, завершення цієї фази, воєнної фази. От, і це може бути крок або до заморожування конфлікту, або до його справжнього врегулювання. Але це абсолютно необхідний перший крок. Далі питання стоїть, хто це забезпечує. Якщо ви звернули увагу, то представник так званого ЛНР посилався на дані СММ ОБСЄ. От, і от цьому ми дуже вдячні місії СММ ОБСЄ, людям, які там працюють. Але там є дуже велика проблема, тому що інформація, яку вони дають, можуть трактувати і використовувати обидві сторони для звинувачення іншої сторони в порушенні. От, і знову ми підходимо до того, що починали, тобто відсутня довіра між сторонами і немає того посередника, який міг би заповнити вакуум довіри на цей час.
Спасибо большое. Это был Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Мы говорим о том, где еще Зеленский готовит развод войск, с фронтовыми корреспондентами Радио Свобода Андреем Дубчаком и Марьяном Кушниром, которые готовятся освещать этот развод войск, готовятся к поездке на Донбасс. Марьян, ты хотел что-то сказать?
Я хотел дуже цікавий момент нагадати про те, що рішення було, рамкове рішення в Мінську було ухвалено в 2016 році. І всі чудово пам'ятають цю таку дивну історію, що раз в 7 днів в станиці Луганській заявляли про те, що обстріляли якусь чергову позицію. А як відомо, протягом 7 днів, якщо не помиляюся, не можна було розводитися. Тобто мав бути 7 днів повний режим тиші. Але ніяк цього не вдавалося досягнути саме в станиці Луганській, і очевидно, не було політичного рішення. Зараз стоїть питання, є політичне рішення. Якщо розвели, оскільки коли я був, військові прямо повідомляли, що ось знак, ось сюди попали, ось це відбулося вчора ввечері, але от ми розводимо сили та засоби. Тобто є очевидне політичне рішення, є досягнення на політичному рівні, про які нам ще поки чомусь невідомо. Але питання ціни. Що це, от, це відповідь на це запитання залишається поки що не розкритою. Ну, і з іншого боку, взагалі всі говорили про те, що буферні зони встановлюються, після чого встановлюються буферні зони вздовж всієї лінії, а також кордони з Росією теж встановлюються, і проблема в тому, а хто туди зайде. Це от питання довіри, про яку говорив шановний експерт, питання довіри і питання посередника. При попередніх рішеннях планувалося, що туди можуть зайти миротворці, миротворчі сили. Але враховуючи теперішню ситуацію, питання в тому, а миротворці яких країн зайдуть? Оце дуже велике запитання.
Речі даже не йде, Мар'ян, да? От ми бачимо, ну, але говоримо о можливому розводі сил.
Можливий розвод, але потрібно розуміти, якщо йде перший крок, є політична воля, то буде другий крок, третій і четвертий крок. До чого це призведе? Плюс, треба розуміти, що на законодавчому рівні нині ще не всі питання врегульовані. Те ж саме питання, якщо вже все-таки брати, орієнтуватися на те, що йде до врегулювання ситуації, то як чинити із тими, хто здійснював напади на Збройні Сили України? України, там, 14-му, 15-му, 16-му роках, це питання того ж самого Цемаха, якого пов'язані не тільки МH-17, але й з нападом на український блокпост, і в результаті чого загинули військові.
Це буде дуже цікаво, якщо спросите у воєнних, да, от, прозондуйте їх настроєння, на що вони готові ради цього міра, є ли у них якісь от грані компромісу. Давайте от від війни немного к міру. Андрій, от їздили по лінії фронту, регулярно туди їздите, общаєтесь з жителями, да, с мирными, вот как это, как поменялись люди, возможно, какие желания у людей на линии соприкосновения, как поменялись города на внешний вид, вот если смотреть из Киева, да, вот такими наездами на Донбасс, что там происходит?
Ну, звісно, всім набридла ситуація, в якій вони живуть, але з іншої сторони, можна сказати, що вони адаптувались до того, що відбувається, і вже це сприймають як просто реалії життя.
Шестой год, звісно, вже, да.
Десь будуються дороги, більше їх будуються в Донецькій області, будуються так само і в Луганській області. Загалом, якщо брати півночі на південь, то Луганська область, вона трішки бідніша, і там важче знайти там місця, де можна поїсти, де можна купити каву біля дороги і так далі, заправку ту саму. В Донецькій області це набагато простіше, і біля Маріуполя там взагалі в Гранітному просто були в шикарному кафе, там, де можна купити граф каву, і нас зустрічала жіночка в білому чепчику, неподалік від лінії фронту.
Це важливо достатньо, да, отакий сервіс?
Да. Підремонтовані школи, багато гуманітарної допомоги, міжнародної допомоги на лінії фронту, біля лінії фронту. Тому щось, звісно, йде на краще, але загалом всі втомились, да.
А настроения какие? Вот вы касались ли политических каких-то аспектов, разговаривая с людьми, меняются они, не меняются?
Да, звісно, самі різні. Ну, от, наприклад, коли вже був другий тур виборів, ми були біля Волновахи, там, то саме Гранітне, і говорили з жінкою, яка розмовляє українською мовою, це традиційно, з дитинства вона там живе, розмовляє українською мовою, і до неї прийшов сусід. Коли вона почала з ним розмову, він сказав, що це по-українськи, ну, вже всі вибори пройшли, тому, ну, абсолютно різні настрої, да, абсолютно різні очікування. Звісно, всі прагнуть закінчення того, що відбувається.
І, кстати, як жінка відреагувала на те, що їй от указали, на те, що на українському говорить?
Ну, як, вона змовчила на той момент.
І продовжила говорити по-українськи?
Так. Да. Єдине, що я хочу сказати, що збройна частина конфлікту – це лише одна з сторін гібридної війни. І якщо втихає зброя, це абсолютно не означає того, що противник не буде використовувати інші методики, або там дешевші для нього в цей момент, або більш ефективні. Тому саме збройна складова конфлікту, ну, це не є самим основним моментом насправді. Да? Інтервенція триває, намагання там нагнути країну, так би мовити, триває теж, і ми маємо бути готові до чого, особливо в інформаційній сфері, яка насправді виходить зараз на перший план.
Мар'ян, твоє впечатлення від гражданських, так сказати?
Дуже цікаво. Моє спостереження в тому, що прифронтові містечка, ну, зокрема Авдіївка, таке враження протягом там 3-4 років, скільки я там їжджу саме в те місце, вона змінюється, відкриваються клуби, відкриваються кафешки, є якась надія на те, що життя відновлюється, і попри те, що десь там за межами міста іде бій, люди живуть, люди тішаться сьогоднішнім днем і моляться, аби в їхню хату не попало. Серед іншого є й негатив, село Опитне, яке поблизу Авдіївки. Скільки триває конфлікт, відколи перший гелікоптер, перша куля пролетіла над населеним пунктом, а він знаходиться неподалік Донецького аеропорту, одне з найгарячіших місць війни на Донбасі, так от там немає газу, світла і інших комунікацій і можливостей. З мобільним зв'язком і з тим проблеми. Розбито все вщент, все поросло травою, поросло всім чим завгодно. Було 43 місцевих жителі станом на рік тому, на сьогоднішній день 39. Троє людей померло. Померло старістю, від поганих умов, в своїх підвалах. Це негативний аспект. Позитивний аспект, да, в місцях, де є комунікація і дорога, там все розвивається, люди повертаються до життя і вже про війну фактично всі забувають, ну, нагадують десь там якісь руїни чи кулі в будинках. Щодо політичної ситуації. Цікаво те, що коли я знаходився на КПВ Станиця Луганська, безпосередньо біля моста, от там, де ці сходи, напроти мене в 20 метрах стояли проросійські бойовики з наліпками СЦКК. Ну, знаємо, що проросійські бойовики не можуть входити в СЦКК, тільки росіяни. І, власне, там люди йшли і очевидно, просили миру, це стабільно. Але всі єдино ціле, не хочу зараз нікого ганжувати і там політично бути заангажованим, але всі єдино ціле говорили про те, що мають сподівання на те, що змінилася влада. Вони про це говорять, вони вірять всі в унісон. І ті, хто йдуть із непідконтрольної території, непідконтрольної Києву, і ті, хто йдуть з контрольованою Україною стороною, і все місто Станиці Луганської, кажуть, що мають надію зараз на нову владу. Як вона себе поведе і наскільки вона допоможе цим людям, бо точково по великому рахунку допомогла. Так, там їде зараз автобус, там волонтери привезли машинку, яка там по гольфкар, да, дякую. І люди тішаться тому, бо їм допомагають, але так чи інакше, це така, знаєте, обгортка. Але суть-то не змінилася. Там стоять бойовики. там стоять Збройні Сили України, стоїть КПВВ, люди, як і ходили, так і ходять через цей поламаний міст. Його ремонтують чи ні, ну, питання, чи його відремонтують, бо роботи там великі. І по великому рахунку поки що зброя гуде, загиблі є, в людей хати розбиті, порослі травою. Тут, з одного боку, нічого не змінилося, з іншого боку, настрої людей такі, що вони звикли. Вони звикли так жити, вони звикли до тої війни, і вони звикли змінювати себе і своє буття там на краще.
Ну, потому что, да, приспосабливается. Вот интересно, действительно, начнется ли разведение войск в двух новых точках, в Петровском и Золотом, несмотря на то, что мост пока в станице Луганской еще не отремонтирован, да, вот это вот будет таким первым маркером, наверное, этой ситуации. Коллеги поедут на Донбасс на следующей неделе, следите за их поездкой онлайн на сайте Украинской службы радио «Свобода» и в ее социальных сетях. Благодарю вас, это были фронтовые корреспонденты Украинской службы радио «Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. Включался военный эксперт Алексей Мельник. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Каляда заявила о возможности выплаты пенсии на оккупированных территориях Донбасса с помощью международных организаций. По ее словам, Красный Крест уже предложил свою помощь в доступе к оккупированным территориям. Об этом пишет «Деловая столица». Издание напоминает, что сегодня выплата пенсии на оккупированных территориях невозможна. Украинские банки, разграбленные и уничтоженные боевиками, исчезли в Ордло еще в 2014 году. Обеспечить безопасность доставки денег на неподконтрольную территорию также невозможно. Как пишет еженедельник, вариант доставки, который предлагает министр, предполагает посредничество международных организаций. В заявлениях Международного комитета Красного Креста по этому поводу нет никакой конкретики, выработанного механизма пока нет. То есть пока планы министра можно воспринимать исключительно как красивую миротворческую риторику, пишет издание. Более подробно об этом читайте в статье «Украинские пенсии в Ордло. Благое пожелание или часть сделки с России». Новая украинская власть игнорирует очевидные сигналы опасности, к которой привела монополия России в импорте энергетического угля для украинских электростанций. Об этом пишет украинский «Тиждень». Как отмечает еженедельник, несмотря на шестой год войны, в стране сохраняется практически стопроцентная зависимость от российского антрацита. Кроме Луганской ТЭС, на которой зависимость от российского импорта уже проявила себя в полной мере, такие энергетические проблемы присущи и другим станциям в Украине, например, Славянской и Запорожской. Издание напоминает о том, что большая часть Киева зимой обеспечивается Дарницкой ТЭС, которая на шестом году войны также работает на антраците, приобретенном у страны-агрессора. По мнению автора статьи, Россия в пик отопительного сезона может спровоцировать блокаду поставок антрацита в Украину уже не локально, то есть в луганском масштабе, а в общегосударственном. Эта угроза, по словам автора, как игнорировалась предыдущей властью, так и игнорируется новой. Подробнее в статье «Поставка угля. Преступное промедление». Амбициозные луганские мамочки настойчиво и с завидным упрямством готовят детей к вывозу из так называемой республики. Нет, не сейчас, а когда этому придет свой срок. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, дети настойчиво выполняют домашние задания после занятий у репетиторов, их отдают в школы с углубленным изучением иностранного языка, они посещают дополнительные занятия, их родители не скрывают, что это все для того, чтобы ребенок смог выехать из Ордло, в идеале за рубеж. Конечно, будет еще этап обучения в вузе, тоже не в Ордло. А еще нужно научить ребенка готовить, стирать, быть самостоятельным, привить ему понимание того, что уезжая, он покупает билет только в один конец, а после, как отмечает Кучер, будет странная жизнь от встречи к встрече. И предметом зависти будет уже то, что ребенок там. Зависти соседей, вчерашних одноклассников, друзей. Подробнее читайте в материале «Там и здесь». Луганский дневник.
Крымско-татарский активист Эдем Бекиров имеет инвалидность первой группы, страдает сахарным диабетом, а также носит съемный протез на правой ноге, из-за чего передвигается на костылях. На протяжении 9 месяцев в СИЗО его жизнь практически каждый день была под угрозой. Российские силовики, напомню, задержали его на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. На аннексированный полуостров Бекиров направлялся, чтобы навестить пожилую мать перед плановой операцией на сердце. На следующий день после задержания подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал активиста по подозрению в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. В субботу, 7 сентября 2019 года, Бекиров прилетел в Киев в рамках большого обмена. Крым Реалии записали первое интервью Эдема Бекирова после возвращения в Украину.
Да не надо мне делать, из меня вообще делать героя. Я простой человек, я не герой. Я просто говорю, люблю свою родину. Мы готовились к домашнему аресту с надеждой такой. И Алексей говорит, Алексей зацепился, то есть представитель суда начал там что-то хамить. А Алексей там поднял вопрос по статьям, что говорит, никуда вы не денетесь, все равно вы решение измените. Ну и здесь этот судья психует, закрывает дело. Суд пошел на совещание. Ушел где-то полчаса-полтора не было. Алексей говорит, сейчас, говорит, домашний арест. Полтора часа не было, потом пришел судья и начал читать приговор. Здесь выходит, что они меня отпускают под...
И обязательство о явке.
По явке, да. Даже адвокаты обалдели. Я вообще шокирован был. Я не понял, что происходит. Ну, в то же время новость была приятная, конечно, что там мать, думал, сейчас к ней повезут, думал, сейчас выпустят к ней сразу домой. Там она, наверное, там наготовилась, может, встречать зятя. Но меня когда вывели, посадили в автобус, я понял, что в СИЗО меня не везут. Я говорю, почему зала суда? А решение было зала суда. Просто мы на это внимание не взяли. Нам не дали решение на руки, я не ушел, пока я не сел в этот бусик. Они решение Алексею не дали на руку. И когда мы уже сели в бусик, начали выезжать, Алексей только тогда получил решение суда и прочитал, что освободить зала суда. То есть судья даже не дочитал до конца, что освободить зала суда. Приехали в ФСБ. ФСБ приехали, следователь с нами же уехал. Я думаю, ну, может, ФСБшные подвалы сейчас запустят, Я не знаю, такая мысль была. Подскочила несколько раз, потому что не знали, что от них ждать. Ну, потом вышел следователь, принес мой паспорт. Когда выехали, мы опять с ФСБ выехали. Так, говорю, куда мы едем? Он говорит, ну, мы летим в Москву. Основания какие, почему мы летим в Москву. Он говорит, ну, есть такая указиловка, чтобы тебя вывезти в Москву. Но не говоря, что там обмен, я говорю, выбор. Говорит, у вас выбора нет. Если я не хочу, я откажусь. Он говорит, ну, говорит, об этом даже разговаривать не будет. Я понял, что в любом случае, если я даже начну сопротивляться, они меня сломают, скрутят, наручники оденут, затолкнут самолет. Сопротивление бесполезно. Бекиров у них, во-первых, был как кость.
Во-первых, боже.
Поэтому все, они хоть и говорят, там, что там ваше ЕСПЧ, там, ваши требования, мы не хотим даже. То есть нам это все, мол, по барабану, мол, все равно. Но в то же время им нужны были давать отчеты, что я был в больнице. Потом вывозят Семашко чисто бегло. Сотрудникам ФСБ, то есть нештатным сотрудникам ФСБ врачей, они заключения делают. И по их заключению получается, что я самый здоровый в СИЗО, самый спортсмен такой. Моя позиция политическая о том, что все, что происходит с моим народом, я не в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах и не боялся этого. А я активная позиция. Я никому не желаю зла. Но в то же время я хочу, чтобы должно быть все по справедливости. Моя родина должна быть свободна. Где бы я ни находился, где бы ни находились мои дети, внуки, они должны знать, что есть Крым, что есть это их родина. И они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот что такое родина. Он не просто вернется, он вернется к Крымско-Татарской автономной республике, как он был раньше в составе Украины, однозначно был. И я верю, что этот день настанет. И я знаю, что мои дети, внуки, дети еще поживут в Крымско-Татарской автономной республике.
Закладка.
Открываем Донбасс.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дата встречи лидеров стран Нормандской четверки не определена. Однако украинская сторона настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце. Об этом глава украинского государства сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Также Зеленский подчеркнул, что окончание войны и возвращение всех пленных является приоритетным заданием. В последние недели идут разговоры о том, что после длительного переговора в ближайшее время может произойти новый саммит в нормандском формате с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин со своей стороны заявил, что может встретиться с украинским руководством при условии прямых переговоров Киева с главарями группировок ДНР и ЛНР. Группировка ЛНР передала украинской стороне 50 осужденных граждан Украины, которые находились в тюрьмах на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что это уже седьмая передача украинских граждан с декабря 2018 года. По данным Людмилы Денисовой, с оккупированной части Луганской области уже перевели 373 человека, из них 105 человек уже освобождены. Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Такое решение сегодня принял Совет Европейского Союза. Санкции продлили на полгода до 15 марта 2020 года. Меры предусматривают замораживание активов и ограничения на поездки в ЕС. В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Полицейские задержали боевика группировки ЛНР, который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области. По данным ведомства, мужчина признался, что минировал, в частности, дорогу на Солидар, мосты в Лисичанске в районе улицы Красная и Пролетарская, заминировал и взорвал Тамашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежная. Также, по данным полиции, боевик входил в состав бандформирования «Полтинник». Международный комитет Красного Креста направил в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей грузовики с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, машины пересекли линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкая. В грузовиках лекарства и медицинское оборудование. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 13 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире можно слушать на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Также все наши выпуски вы можете найти на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. И сюжеты вы также можете найти на сайте нашей программы. Это сайт Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также еще один способ держать с нами связь – это найти нас в социальных сетях. Радио «Донбасс Реалии» есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете предложить нам свои темы и оставить отзывы о нашей программе. А пока команда Радио «Донбасс Реалии» прощается с вами. Желаем вам удачи. До завтра. We'll be right back.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.